Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфуклар программасының шираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәхим Гафар. Бик күп хәвефле, хәтәр, кайгылы вакыйгалар булмасы иде тормышыбызда, әгәр дә без кеше кадере дигән гыйбарәне онытмаган булсак. Барысы да әнә шул кеше кадереннән башлана да инде. Дөрес, аны тәрбияләү җәмгыятьнең аерым кимчелекле яклары шартларында бик авыр, яисә бөтенләй дә мөмкин түгел. Совет системасы чорында әле кешенең кадер пионер, комсомол, партия оешмалары аркылы тәрбияләнә иде. Ул чорда профсоюзларның йогынтысы яки вәкаләтләре икенчерәк планда кала иде. Хәзер теге оешмалар булмагач, барысы да профсоюзлар өстенә өйлә. Тикмәге генә Россия президенты Владимир Владимирович Путин үзенең соңгы еллардагы очрашуларында бу мәсьәләгә аерым тукталды. Чөнки алдан ук әйткән күңелсез, кайгылы вакыйгаларның нигезендә нәкъ әнә шул кеше кадере дигәнне оныту барысында акча эшләү белән бәйле байлык артыннан куу ята. Кузбас шахталарының берсендә соңгы арада булып үткән фаҗига да турыдан турышуның белән бәйле. Шахталарның хуҗаларының күзләре акча дип акайган. Хезмәт куркынычсызлыгы, хезмәт саклау турында уйлаучы да юк. Хәтта профсоюзлар үзләренең инициативасы белән бу мәсьәләне аерым предприятиеләрдә тикшерергә теләсә дә, аларның вәкилләрен беркем дә эш урыннарына үткәрми. Шушы фаҗига уңайыннан булган очрашуында Владимир Путин эш бирүчеләр алдында нәкъ шул мәсьәләне кичекмәстән хәл итү бурычын куйды. Узган атна тапшыруында без Татнефть акционерлык җәмгыятенең профсоюз комитеты рәисе Гомәр Кәрим улы Яруллин белән ул җитәкли торган оешманың урыннарда эшләүчеләр белән, хезмәт коллективлары белән идарә итүдә ничек катнашулары, хезмәт куркынычсызлыгы таләпләрен үтәүне нинди чаралар аркылы тормышка ашырулары хакында сөйләшә башлаган идек. Бүген әйдәгез, теманы Гомәр Кәрим улы Яруллинның үзенең хезмәт биографиясе аркылы да дәвам иттерик әле. Сөйләшүебез сезнең өчен дә файдалы булыр һәм урыннар да айрым кискен мәсьәләләрне шешүнең конкрет юлларына да алып чыгар. Тыңлыйга әле бергәләп.
Мин үзем мәсьәләсәр булып эшләгән чагында безне мастер өйрәтәдер. Үзеңнең менә верстагың, үзеңнең эш урының бар, шул эш урыныңда 5-10 метрга җырака карап әйләнеп чык. Нәрсә синең сәламәтлегеңә нинди куркынычлык бар, зыян китерә торган сиңа. Әгәр дә син шуны күрә белмисең икән, син ялгышасың. Аның кулына тотып торып булмый. Ондый хәлләр бар. Кешенең үзен укыту, шуның тәртибен өйрәтү, ничек итеп яваплылык тәрбияләү, профсоюз эшендә, ул администрация эшендә. Һәм без аны бергә эшлибез. Киләчәктә менә бүген әле минем инспектор да эш урындагы вәкилләрне укыту өстендә эшли. Аларны өйрәтәбез. Алар файда китерә иң беренче администрациягә. Безгә профсоюзга ул бит инде алай файда китерә алмый. Безгә иң мөһиме профсоюз әгъзасы бернинди травма алмасын эш урынында. Исән калсын, матур эшләсен, өенә елмаеп кайтсын, эшенә елмаеп килсен һәм нәрсә өчен килгәнен эшкә аңлап эшләсен, шундый эшләрне алып барабыз.
Чыннан да менә профсоюз эш турында соңгы вакытларда бөтенләй сөйләшелми бит инде. Бөтенләй бу турыда тапшырулар юк.
Онытылар барысы.
Онытылды.
Ну, эштә эшлибез без барыбыз. Эшче халыкның оешмасы бар. Ул бу оешманы саклаячак, Алла бирсә. Ә инде мин үземне үзем яклыйм дигән кешеләр, алар оешмага бик файда китерә торган кешеләр булмастыр дим мин. Алга карый белгән кеше ул бергә булачак инде. Чөнки үзенең взносы белән генә дә ул шушы рабочий халыкка да мөмкинлек тудыра. Спорт белән шөгыльләнергә дә, культура белән шөгыльләнергә дә кешенең нинди сәләте бар, шуны чыгып халык алдына үзен күрсәтү мөмкинлеген тудырабыз. Сыйфатлы товар чыгарып базарда сату өчен менә шушы сыйфатлы товарны җитештергән оешманың да авторитеты булырга тиеш шушы сатып алучы кешеләр күз алдында. Әгәр дә безнең оешма эчендә бердәмлек юк икән, ул безнең авторитетны базарда төшерә. Менә шуны аңласыннар иде безнең белән булмаган кешеләр. Алар аңларга тиеш. Бердәмлек менә шушы коллектив эчендә безгә читтән карап торган кешеләрнең күз алдында без шушылай бик булырга тиеш. Ул вакытта безнең товар сатылачак базарда. Шуны аңламаган кеше базарда кумачаулык тудыра инде безнең товарны алмасыннар өчен.
Жыл ахырына якынлаша. Авыр жыл. Рәттән ике авыр ел. Да сез быел ничек эшләдегез дип уйлыйсыз? Сезнең ник андый сорау бирәм, сезнең эшләрегез турында без инде сөйләштек. Менә шактый гына, әмма ләкин әле минем сорауларым байтак. Сезнең төп эшегез бит инде ул жыл буе тыныч күңел белән яшәр өчен һәм эшләр өчен коллектив договорыны мотор иттіріп түзе білу. Міне сіздің коллектив договорларыны қарайым да, мен ұзур китап болып ақыр шекте басылып та шыға бітейме. Міне шушы коллектив договорыны келесі елға әзірлеу үшін сіз бұйыл нәрселер шыладығыз, неше кеттіріп шыладығыз, нинди жоңалықлар ізладығыз, һәм коллектив келешуге сіздің тарафтан ниндидір яңа өзгерішлер әзірленеме. Шушы пандемияны исәпкә алып, жылның үзенчәлеген исәпкә алып, инде хәзер дәүләт җитәкчеләре дә әйтә, гадәттәгә караганда инфляция зуррак дип, менә шуны исәпкә алып.
Татнефть компаниясының җитәкчеләре һәр вакытта да үзенең хезмәт кешеләре турында кайгырта белүче кешеләр. Һәм хөкүмәт килешүенең документына кул куйганда без канәгатьләнеп кул куябыз. Чөнки бу документта һәрбер эш урыныннан сигнал бар. Һәм ул килгән һәр бер сигнал анда иске алына. Чишелеше күрсәтелә, ул инде шушы китапка кергәч чишелә. Аның механизм бар, 9-нкы дуны бергә берләштергән бер структура юшма татнефнең бик матур гына эшләп бара.
9-ны берләштергәч бер юшма булгач сезгә эшләүдә җиңелрәк мин дип.
Юк, эшләү җиңелрәк түгел, бит аның эш урыны кимемәде, башлары гына кимеде. Табыш бирә торган эш урыннары алар эшләгән ки, һаман шулай эшлиләр. Бу ялгышлык булмады, бу дөрес Фикер булды һәм менә шушы механизм эшләп бара. Шуннан чыгып без инде менә бу территориальный профсоюз оешмаларында төзедек. Алар һәрбер цехның профсоюз оешмасын бергәләштерәләр шушы шәһәрдә яшәгәннәр. Кызыксыну кешенең менә Азнакайда эшләүче, Баулыда эшләүче оператор, Елабугда эшләүче оператор, Нурлатта эшләүче менә шул 9 шәһәрдән эшләүче операторларның үзләренең менә яшәгән урыннарындагы үзенчәлекләре бар. Менә шуларны искә алу өчен менә бу оешмалар, территория оешмалары аңа җавап бирәләр. Алар кирәк. Һәм без бу эшләрне бүген әле менә апрель аеннан тутынган эш бу. Яңача корып эшне һәр вакыт менә шу эшче кешене эш урынында килеп, сөйләшеп, аларның мәнфәгатьләрен өйрәнеп, аны менә шушы хөкүмәт килешү документына алып барып җиткерү ул менә аның закон нигезендә булган хукукларын яклау инде ул.
Менә апрель аеннан үзегезгә, үзегезнең оешмага, структурага, менә шушы җитәкчелеккә профсоюзны ничек үзгәрергә туры килде? Ул сезгә йогынты ясадымы, тәсир иттеме шушы үзгәреш?
Аны бит инде без җиңсезганып, үзебез ясадык җитәкчеләр белән, профсоюз әгъзалары белән бергә килешеп, сөйләшеп, килешеп без 3 ай шушы теорияны өйрәндек. Җылып җылып, аннан халыкка мөрҗәгать иттек, алар үзләренең җитәкчеләрен сайлап куйдылар шушы территориядә. Бүген менә сайлап куйган җитәкчеләр барса үз шәһәрендә, үз территориясендә эшне җайлыгын әйтеп оештырып баралар. Әле җитешмәгән җирләребез күп, без аларны үзебез беләбез һәм алар өстендә эшлибез. Киләчәктә без аны тагы да кешегә уңайлырак итеп төзергә тырышабыз менә шушы профсоюз әгъзаларына. Уңайлырак итеп һәм аларны тагы да тирәнрәк итеп ишетеп, аларның булган теләкләрен һәм хукукларын яклап, шушы документ аша хәл итәргә иде. Бүген һәрбер эш урыннан килгән тәкъдимнәр, алар менә шул земин анделексияларын туплап, без Трудовый кодекс нигезендә администрацияга мөрәҗәгать итәбез. Менә шушындый, шушындый, шушындый теләкләр белдерәләр дип. Анда бит без ике якта бер тигез закон нигезендә, администрацияда, профсоюзда без җиткерү кешенең мәнфәгатьләрен. Администрация аны карап, кагызга салып, күпме кирем керәчәк, ул бит тагы да эш урынында нәтиҗәле эшләгән кешенең нәтиҗәле эше шуңа барып тирәлә бит инде акча керү предприятиегә. Ничек сатыла товар. Шуларны санап, алар инде менә шушы безнең булачак ике яклы утырышка, администрациядан, профсоюздан шунда уртага салып сөйләшәбез. Нинди мөмкинлек бар, расчетлар белән аңлыйбыз, аңламасак тагы сорау бирәбез. Шулай итеп, сөйләшә-сөйләшә бер нәтиҗәгә киләбез. Әле моңанчы генераль директор һәрбер елны күмәк килешүгә кул куйганда, ул да горурланып кул куя, чөнки кеше сорауларына җавап бирә торган документ бу.
Шыннан да кай вакытны радио тыңлаучылардан да сораулар килә, очрашканда оешмаларда шундый сөйләшүләр була, безнең әйме, ничек иттереп Татнефтьтә шулай тыныч кына эшләп яталар. Алар димәк профсоюзда әллә ни карышмый, түрәләргә сүз әйтми, генераль директорның урынбасарларына сүз әйтми, алар нәрсә куша шуны эшли дигәнрәк фикер әйтәләр әйме. Сезнең сүзләрегездән чыгып, менә мин бик матур күренеш үземә ясыйм. Шушындый матур картина. Сез җыелышта ыгызыгы чыкмасын өчен жоңғы жиылыштар ығызығы шықмасын үшін, анда бір-бірсі білен қанағатсіздік көрсетмесіндер үшін, тауыш қауға болмасын үшін, жетекшілік білен профсайыз ұйышмасы ол соңғы ғұмми жиылышыны өткерір алдынан қат-қат, кіманда комиссиялар білен, кіманда шушы структуралар білен шырашасы екен. Міне ол ұртақ фикірге нешік келіне екен. Әнда теге профсайыз тешсіз, профсайыз дәшмей деген сөзге мұнда ұрын қалмай екен.
2000 жылдан үшлен, жетекші болып шушы профсайыз ұйышмасында Татнефте біздің ұйышмаға бетінде кіре бик көп халық. Бүгін 80 мыңнан артық халық, міне шушы яңа сұлылар кіріп, азырақ кемейінде үш орынары. Көбірек яңа техника кіртілі, қол күшін талап етмей, шоңа көре ол кішілер көшелер екінші түрлішілерге.
Міне мен өзімнің шахид болғаным бар, сіз бит ішлеген кішіні қысқартмайсыз. Әсіз пенсияға кеткен кіші орнына қойып, кіші алмайсыз
мұны. Бұл генерал директорларының саясаты, ол кішіні шолай етіп орамға шығарып тошламайлар, қиырсытмайлар. Әгер де енді ондай хал болай екен, бұл бар бір біз профсоюз ағзалары бетінде біздің қарардан басқаларды қысқартпайлар. Бізде өзі біздің іштен кетмейлер, біз өзі біздің сөзіне айтамыз. Біздің мына шу көмек келуші негізінде һәм генерал директорының қарашы бойынша бір ғана кішінде жүз қалдырмасқа. Егер де бұл іш орыны табыш кетірмей екен, бір кісі тұтып тұрмай. Халыққа да ұнатқаным бар. Қызмет қақын алдың, әйде іш орыны аш та, бір-бір ішлемешегіне оңа құша төлеп тұр. Төлемейсің бейді. Шолай болғаш, сен оңа төлейсің, әрде сенға табыш кетірсе, өзің қызметі білен.
Анарәлі сенен ішлете білсен, анысы да бұл.
Анарәлі бидәлі ішлете білдерге керек. Міне шоңа көре, жетекшілеріміздің, генерал директорының политика бойынша, әгер де бұл үш орында табыш кетірмейкен, үш орының қысқартырға керек. Әйінде онда ішлеген кішіні үйретілге керек. Оңға тақдим етілі, міне мұндай үш орында бар, мұндай үш орында бар, мұндай үш орында бар. Төлеусіз оқытабыз. Әгер де біздің ұстапта да қоралған, біздің бүтін документтерде қоралған, оларға ярдәм етсекпіз. Әгер де шушындай оқуға бар екен, әгер де яңа профессия алам деп оқырға кіре екен, ол уақытта да біз оңа ярдәм етебіз білім алу үшін бұл профессия бойынша. Барса да келенген шушы закон негізінде администрацияда, профсоюзда әрбірсі өз іші білен шұғылына, бірсіне бірсі қонақша оламайша. Енді мұражағат ету бола, администрация парткомға да, парком администрацияға да, онсы табиғи хәл бүтәнше эшләп булмый, шуңа күрә профсоюзларны мин оңлыйм кирәк. Профсоюзлар ұйышмада һәрбер нинди генә хуҗа булмасын, безнең президентыбызның указы да бар. Нинди генә сопсыз булмаса да, профсоюз ұйышмасын төзергә дигән байрак булганнары профсоюз ұйышмасын төзергә теләмиләр. Акчасы күрерләр дипме? Тикшерергә дип уйлый торганнар да, без тикшермибез, бер кешене дә күп мәхчә алганны. Хезмәт хакын һәрберсе үзе эшләп ала. Жетекші де, іші де, біз мына шушы кірген бизнесқа яши біз ол бизнесларны қойса, мен мына сізге ақша төлеймін, сіз маған нәрсе бересіз соң деп сұраушы кісілер де бар. Мен енді мына шул тарихи бір вақиғаны кетірем. Бірінші күні профсоюзлар бірлескен вақытта Бакуда нефте промыслда. Шушы мазутный конституция дегендер бидіне коллективный договорны.
Бұл Баку турында сөз барғанда бұл енді ғасыр башы турында сөз бар.
1902 жылны. Шушы көмек келушіні түзуші кішілер жүргеннер, ақолық ішлеген, қызмет құқығы алу күні жеткеш, кім ішлеген промыслда нефт шығарған, олар қызмет құқығы алғаннар. Абу көмек келушіні түзіп жүрушілер қызмет құқығы төлеуші жоқ. Кішілер шул қатлы өздері оңғылы кішілер болғаннар ол уақытта айткендер, әйдегіз міне бөлікні қоябыз да, шунда һәрбірі біз 1% ақшаны шоңа саламыз. Бізге шушы көмек келушіні қол қойдырған кішілерге де төлейік бұл ақшаны.
Олар да қол қойдырған дегенде біздің мәнфағаттарын қойғыртып жүрген кішілерге деп айткендер.
Олар бетінде ғади халық аңа документ бар, онда жазылған 8 сағат 3 күні жетекшілер әшәкі сөздер қолданып сүкмәсін, квартира берсін, квартирын жоғырға ұтын берсін, шулар барсы да жазылған бұл. Шуларны оқуға шулар бик қанағатланып, міне өздерінің ақшаларын төлегендер, һәм бұл кішілерге хизмет хақын төлегендер. Профсоюз бұға. Одан соң 1906 жылына Николай II указ қойған, бүтін болған предприятияларға Россия территориясында профсоюзлар түзерге, шуны бірлешерге рұқсат берген. Міне шуннан соң біз профсоюзлар бұл продукт патша Россиясы не шыққан профсоюзлар. Біз осына шулай деп төлегендер. Енді совет власы келгеш, міне оңа бүтін байлықны, социал байлықны оларға бергендер бөлерге, там олар бөлгендер. Қазір енді жаңадан капитализмға көштік, міне біз көшеміз социализм союзынан жаңадан капитализм профсоюзына. Біз бит читилдерде булабыз профсоюзлар чакыруу боюнча. Барасың, бир гене профсоюзунда бир жерине да типмилер. Ниндигине алга кеткен капиталистик ил булмасын, ниндигине бой булмасын, анда халык менен келишип эшлейлер, сак эшлейлер, кишинин тилегин, манфаатларын көрө билүүчүлөр, ниндигине бой булмаса да. Чөнки алар бу байлыкны эшлеп жыйганнар, өзү иш орнунан өскөн бойлор алар.
Сиз биринчи тапкыр кулландыгыз шундай сөз, мен слесар болуп иштей башлаганда дейбейми, слесар болуп иштегенде дейп. Урундарда иштей турган кайсы слесар болуп, алардын башка түрлү оператор болуп, эң түбөн баскычта иштей турган кишилерге сиз ниндей көздүктөн карайсыз? Менә бүгенге Омар Каримович Яруллин профсоюз уюшмасы жетекчиси болупмы? Әллә мен шундай чакта иштеген ийм, булар шикелле яшыйм, булар шикелле башлаган ийм деп, шул яш жигитнең гомерының күзлегеннән карыйсызмы?
Мин аларга бик зур хөрмәт белән карыйм. Чөнки алар бик аңлы кешеләр, аңлап эшлиләр, үзләренең эшләрен башкаралар һәм шул үзеннең эшеннән канагат булган кешеләр, канагатланып эшлиләр. Аның күбесе укыйда, югары белемле кешеләр дә бар, эшчеләр. Алар инде шулай эшләп-эшләп үсәләр, хезмәтен дөрес итеп оештырып, дөрес нәтиҗәле итеп эшләгән эш урындагы бөтен кагыйдаларын кулланып эшләгән кешеләр үсәләр.
Сезнең шикелле кешеләр оешмаларда алар эс калды инде. Мин аны чын күңелдән һәм горурланып, сезнең өчен без сезнең белән бик күптәннән дус булып, аралашып яшибез, хезмәттәшлектә яшибез, Аллага шөкер. Күптәннән мин инде 30 еллап бардыр инде улыйым, 21 ел сез монда гына эшлисез инде, просто без сезнең белән озна кайр кылда таныш бит инде, озна кайда эшләгән чагыгызда. Үзегезнең үсеш турында сез уйланып утырасызмы? Майга батып эшли торган слесардан башлаганыш. Майга батып, салкын биналарда, салкын кырларга чыгырга туры килгендер инде ул. Булышырга
хәзер чыга башладылар инде, тиз эле.
Шул вакытта, шул вакытта газап
сәламәтлектән.
Аңладым мен, менә шул вакытта газаплар, шул вакытта туңулар, шул вакытта инде.
Кул кеше белән эшләп торган эшләр бик күп иде. Менә хәзер алайык түгел.
Ул сыр нишә киттереп истә калган сезнең, нишә киттереп иска аласыз сезнең һәм менә үзегезнең үсеш юлын радио тыңлаучыларыбызга әйтик әле.
Көп сөйләдем инде.
Сөйләгән сездер, безнең 3-4 ел саен тыңлаучыларыбыз алмашынып тора, шулай бит инде, яңа буын үсеп тора. Гомәр Кәримович, 21 ел буена Татнефть акционерлык җәмгыятының профсоюз оешмасын җитәкли торган кеше, ул инде мондый карашка һәм шушындый бер экскурска лаеклы кеше. Искә төшереп үтәргә генә. Кайдан килдегез сез шушы слесар эшенә? Нинди белемнәр алып һәм үсеш баскычларыгыз нинди болды сезнең?
Ул авылда 6-нчы классны бетергәч, капнительчик булып эшли башлаудан килгәндер инде. Комбайн.
Комбайн инде.
Эс башта Сталин 6, аннан S4. Аннан инде эскалар кайта башлады.
Кабинасында булмаган комбайннар.
Нинди кабинада чыгып, капнительдән чыгып калмаска бәйләп куясың да инде. Ярисен. Шунда эшкә өйрәндек инде. Аша сыра булды. Нурлат районы бар, исе бер Нурлат районы. Хәзер Зелядовск районы. 16 яшь толганчы 15 яшьтә 8 классны бетергәч, әтиәниләр әйттеләр инде, улым син той менән паспорт аларга вакытың җиткәнче дип киттем авылдан чыгып, Зеленодольскига ГПТУ-22 сергозаводының техник училищесы бар, шунда кердем. Бер җөмләдә русча белмим дидем, но русча сукалып чыктым 3-нче разрядкә ГПТУ-дан һәм Әлмәттән килгән комиссия мине сойлап алдылар Әлмәткә. Алып китәргә, нефть ишмаларына монда Әлмәткә алып китәргә. Бу август ае булды, әле апрельдә паспорт алдым гына.
Яшел Үзән нефть ишендә кадрлар әзерлидер имени шулай.
Шулай булгандыр инде, менә
килешү
нәтиҗәсендәдер инде, бездә менә 48 баланы шушы ГПТУ-дан алып киттеләр Әлмәткә. Беренче тапкыр самолет күрү әле, самолетка утыртып, бүгелмәгә килеп төштек. Эшләдек, менә слесар булып, 65-нче елны килдем. Ярты елдан артык сырга заводында эшләдем, практикада. Шунда бригада хат язды директорга, мине сорап, үзләренең бригадаларына. Мине сойлап алгач, Әлмәткә барырга булдым. Күреп кайтырга әле дөньяда, чөнки Ялкын журналында укыганым бар, Карамалай дигән хикаяне шуннан. Хыял бар иде, күрегә шул Карамалайны. Ече китеп, нефть тәкъимен 1965 елның 5 августыннан Әлмәттә хезмәт итәм. Слесар булып та, мастер булып та, аннан сварщик булып та, алдыңғы ішші боларак мен техникум бітірдім. Шул техникумда мен бик яхшы окутучылар туры килди. Мен политехнический техникум бүгін обществоведениеден, математикадан, стилинден, ремонт автомобилі. Шунда 5 жыл окудым кичке техникумда. Кичке техникум бидин күн сайын барасың.
Бу бик күчлү билимнен бик күчлү биредир.
Бик күчлү бидилер. Мен шунда менин фенге кызыксынуу туудурду. Рус тилинде бит ирендим урусча сүйлөшүүгө, урусча окурга, аңларга. Мен бүгүнкү күндө кандидат педагогичный опыт болуп, соңга кадар барып жеткеч инде мен булар бирси да болмасы, эгер да менин жанымда шундай тажрибели, билимли, билимин куллана билүүчү жетекчилерим болмаса, уюм достарым болмаса, шулардын кол астында иштеп, билим алып, шулай деп өстөм инде. 7 жыл общежитиеде жашадым. Карл Маркс 31, 3-чи этажда. Жигиттер менен таанышып, бирге тегерешип өстүк. Ата-энелерине жылга бир гана көрөдүр 2016 жаштан. Алар инде азыр дүйнө койдулар көптөн, ата 80 жашында, эне 90 жашында дүйнөдөн кеттилер. Hazır koytkanda onlar yedi mini kötü budara turgan sabah. Çünkü yılga bir gene körgeç irengen indi şulay yaraktan korap tara onlarga diyeleşken. Şulay tip mine uzinni uzin tutabilsen, maksat koyabilsen, onu şul koygan maksatına erişirge tırışsan, bu dünyada dürüst tutup atlap barıp, tere ayağında etip tırışı kişilerin bulsa, onlarının sözlerine kulak solsan, bugün de bir zor dereceyle usip yeterge bula. Mümkinlik bilim olurga da, Яхшы итеп эшләргә дә, тәҗрибәләрне кешеләрнекен кулланып, үзең тәртипне бузмыйча, матур гына эшләсәң, җитәкчеләрен дә күреп, үзең белән янәшә эшләгән кешеләрен дә күреп, һәм закон нигезендә бирелгән үзеңә таләпләрен тонып, шуңны балаларның тәрбияләп яшәсәң, ул күңелле була.
Сезгә кагылсыз рәвештә менә сезнең сүзләрегезне кайтарып әйтәсем киләйме? Тәҗрибәгә таянып, аларның тәҗрибәсенә таянып дип. Хәзер инде сезнең тәҗрибәгә таянырга тиешләр. Шуның өстенә әле сез менә әйттегез, үзегез хәзер әйтә торгандыр.
Дөнья үзгәрде, наверное, уже бу минем тәҗрибә бик куллана торган түгелдер. Чөнки бездә мөнәсәбәт кеше арасында икенче төрлерәге, хәзер бит менә оқша дигән әйбер килеп чыкты. Шул бузо мөнәсәбәтне. Дусларда икенче төрлерәктер. Без интернационал жырлап үскен балалар шул калган инде бездә.
Мин ул сорауны дәвам иттерәсем килгән иде. Нинди юнәлештә сез педагогия фәннәре кандидаты? Менә сезнең тәҗрибәгез профсоюз эшендә, сезнең тәҗрибәгез хезмәт коллективларында, аның хезмәт коллективының көчен аңлауда сез бит инде тәҗрибә туплаган.
Әйдем дә һәм шул тәҗрибәне шуны кагазга салып, укыдым, күрсәттем, якладым. Һәм минем хезмәтне таныдылар.
Хәзер сез бит шул үзегезнең хезмәтегез буенча, шул сез укыган уку йортында инде дәрес тә бирә алсагыз сез, сездән дә файдалырак кеше булмас иде.
Мин аңа әзер үземнең тәҗрибә белән бүлешергә. Ничек дөнья килеп чыга инде, ул монда да эш күп әле уйлыйм. Барыбыр да менә шул 21 ел эчендә тупланган тәҗрибәне яш кешеләргә күрсәтәсем килә. Алар кирәкләрен сөйләп алдылар, ошондан мин үткән юлны кулланырга дигән сүз дөрес түгел, чөнки һәрбер кеше үзенең дәрәҗәсеннән чыгып кирәген үзенә алып, үзе юлы белән бара. Аңа бер кеше дә кымачауларга тиеш түгел. Ә менә әйтеп куйым, менә безнең вакытта шушылай эшлидер ик без дип. Инде ул аннан соң үзенә ничек алар шунда.
Бүгенге көннең рәхәтен татырга, бүгенге көннең тәмен тойырга өйрәтә бит инде менә сез әйткән әйбер. Әгәр дә шушыларны чагыштырып китерә белсәң, ә чагыштыра белә кем генә? Тәҗрибәсе булган кеше генә. Гомәр әфәнде тагын бер сорау бирәсе килә менә сез әйттегез. Авылга жылына бер кайтадырык дип. Менә соңгы елларда кайтып жүргәнегезне беләм мин. Моннан 10-15 еллар, 20 еллар элек сез инде авылда сабан туйларын оештыру буенча да, концертлар оештыру буенча да, үзегезнең авылыгызга, авыл урамнарына асфальт салу буенча да ярдәм итеп жүрдегез. Авыл менә шул олыгайган саен ул үзенә туган як тартып торамы? Ниндидер бер тарту кеше бармы?
Бик тә тарту кеше бар. Һәр бер кешегә мин аны уйлыйм. Бүген менә мин күп кешеләрне беләм. 15-20 ел элек үзенең туган йортын авылдан сатып киткән кешеләр бар бит. Алар барыбер менә Алла Таала гомер бирсә, шул олы койгач, шушы кендек каны тамган җиргә кайтырга омтыла.
Башта үкенәләр йортларны.
Аны үкенеп кенә кире кайтарып булмый, менә хәрәкәт ясарга кирәк. Хәрәкәт ясасаң була. Киләчәк менә мин үзем уйлыйм, барыбер дә дөнья түгәрәк бит. Әйләнеп йөри. Менә ул авылдагы тормыш кызык булырга тиеш киләчәктә.
Кеше өчен
кадерлегә әйләнә. Аның үзенең җире бар. Иркенлек, иреклек. Кирәк икән сыер тот, кирәк икән тавык тот. Җирең бар, табыш ал, үзеңә үзең эшлә. Бәйле түгел. Үзіңе өзің қожа. Бар закон оқы да закон бойынша яша. Бір кішіге қамашауламайша. Бүтін мүмкіндік бар. Ауылға қайтсаң, шешмесі бар, жері бар, орманы бар. Барып чекілеуік жейіп қайтсаң, ол бит көп ғұмырға сенің ұзын аяқ ғұмырыңда онан қанағатлану. Өзіңнің ішіңдегі болған бүтін тілектеріңні, хисләріңні шығарып, шоға турында ойлап, шушы өскен пасадкаға қорап қойын, ағашларына қорап отырсаң да, ол ненде ғұмырыңны ұзын айта, хам ол сенің яқшылық кетірі. Көп пікірлер башқа келе, яшлігің еске түші, бірге желекке барған қызлар, малайлар, балалар да еске түші. Қар халде өзінің туған ауылына, әти-әнесі туған ауылына қойтып, өзінің шақси тұрмышын келер деп ойлаймын мен. Мында бетінде шәһерде бик қызық идея шәһерге. Біз барыбызда ұмтылып тұрдық шәһерге баруға. Хизмет қоқып берелер, жұрт квартирасы берелер, магазинге шықсаң бүтінай бірің бар.
Бүтін күші бір шартта.
Бүтін күші бір шартта. Әхазір мені ауылда әйбәтірек, ауылда. Ауылда яшаушы кішіге іші көп, әр бір іш ол сәлеметлікті кетіре, күшің көп нәрсеге жетеді, шоңа бүттін күші де бір тегіз бола алмай. Оғашқа қорейбіз, оғаш тәттері, етінде оғаш, тәрі оғаш. Ол өсе, қарекетті, күш күні жықылап тұра, яс күні тағы ояна, әбіз күн сайын жықылайбыз, ауыл бір тапқыр жықылай. Онда бұтақлар барысыда түрлі, яфрақтары бір болса да. Әр бір ағашының бір бұтағы бар, ең үсті тұра. Ол әйдеп барушы, келешекке бара, алға таба. Оның артынан қалғандары өсе, әр бір кішінің яқшылық ішілеген ғамәлләрі көбірек болсын дейді. Жауап бергенде сөйлер сөзі болсын.
Құран сөзлері сөйледіңіз, Аллах тағаланың сөзлерін сөйледіңіз, рахмет сізге бұл сұрақта. 21 жыл шушындағына әлмәтте Татнефт профсоюз ұйышмасының жетекшісі болып ішлейсіз. Бір кіші де мәңгеге келмей бітіндей мәміне бұл үстелге, бұл орындыққа, бұл дәрежеге. Кетесінде ойлайлар, ойларға тиеш қайқалда тірі кіші. Міне шол үйінәрішті бір сұрау бересі келе. Кеткенде ғымар Кәрімұлы Яруллину нәрселеріні тәмамлап, нәрселеріні үшлап, нәрселеріні кішілерге бөлек шекілі қалдырға тиеш. Аның үшін шушындай кішілер сені ұзақ есте тұтсын үшін әлі тағын нәрселеріні ішілерге үлгірмеді ғымар. Атлы егет.
Менің білен үшлеуші кішілер, борысы да олар профсоюз ағзалары тарапынан тонылған кішілер. Олар да деметкен кішілер, оларның үмітлерін оқылай тұрған кішілер барысы да. Бізде барлық қорарларда көмек тарапта қабыл етілі. Мен өзім қол қоям, мұна шушы 52 кіші қол көтерген документқа қол қоям. Мен қабыл етмейм, олар қабыл етеді, мен емзаны қоям.
52 кіші кімнер
алады? Олар парапком ағзалары. Халық сөйлеп қойған протокол ағзалары. Міне шул
олардың әр бірсінің қолы бар міне.
Бар. Ненің администрацияның қарарына мен қол қоям. Оны қорайлар міне шу 52 кіші. Олар өзлерінің мүнәсәбәтін айтып қол қоялар протоколға. Мен шунан соң администрацияның қарарына қол қоям. Профсоюзлар қарсы келмейді. Бүтін істер де шулай ішлене. Мен ғана қол қойып дұрыс та түгел, һәм олай ішленбейді. Һәр бір документтің қожалары бар. Ең кеме бұл профсоюз комитетінің президиумы деп атала. Ол 9-11 кіші, әр бір ішмадаш олар. Олар білен кеңешіп, әр бірсінің пікірін еске алып, мен қол қоям. Міне шушы мені алыштарлық қол қойырлық, оңылап қол қойырлық кішілеріміз бар. Олар біздің білен әдім ішлейлер. Администрация білен бірге закон негізінде социал партнерлар болып ішлейбіз. Шоңа көре, біздің құқықлар екіміздің де бір. Мен өзімнің қарекетіне түрлі оқылап та өзіміздің жетекшілер білен сөйлесем. Одымларына олар білен сөйлесіп, олардың пікірлері білен чоғыштырып, қарарларға қол қоям, олар білен кеңесіп. Шуңа көре міне біздің көмек келушіде қабылдылған қарарларда олар кішіні ренжітмей, олар кішіден талап ете дұрыс жүруіне бірлестіріп, бірге-бірге соңғы продуктны болғанда міне нефт һәм оны ішкертуден шыққан тауарлар бик көп түрлі. Міне шулар барысында сифатлы еттіріп базарға шығарылса, базардағы сатып алушылар біздің коллектив турында яхшы фикерде болса, мұны ашық көңілі қанағат ішшілер ішілеген продукт бұл, бұл меңа пайда кетірешек дейіп, сатып алып, өзіне де шының бірлі аша табыш кетіре тұрған, һәм шолай деп дүнияны матурата тұрған бір үйшіма болып шығайын тәтінер. Шолай деп, міне, менен соң келіп ішілеуші профсоюзның жетекшісі де шушында ішлеріне дәуам етсе, чипке тайып алмайша ғана көз алдында қар бағытта шушы профсоюз ағзасы тұрса оның мүмфағатларын жоқларға керек, оның сұраулары закон негізінде сұрала, һәм шуларны искә алып эшләсә, мин уйлыйм, кем генә булса да, профсоюз агзасы шушы ишманы алып бара алачак. Менә шулай итеп яшибез. Шулай яшәгәнгә күрә 21 ел инде мине һәрбер 5 елга бер тапкыр сайлап куялар дип председатель иттереп, инде хәзер пенсия базарсында шуңа күрә халыкка яхшылык кына эшлим, моннан да артык эшли алмасаң пенсияга китәргә кирәк. Ул һәрбер кеше үзенең көчен үлчәп, карап, менә кайсы бер көннән үзенең куйган максатны эшенә кадәр барып җитмәгәч канагатьсезлек белән утырасың инде менә уйланып иде дә, эштәдә. А икенче көнне аны яхшы настроен белән килеп, тагы да эшләп
куясың.
Икеләтә эшләтә. Һәрбер безнең менә Пробком һәм аның рәисе эшләгән эшләр ул халык өчен. Ул менә профсоюз әгъзалары өчен, алар өчен теләкләрен үтәү, аларның мәнфәгатьләрен яклау, аның семьясын да яклау була бит ул. Ул эшкә матур итеп китә, эштән матур итеп кайта, шулай итеп бөтен мероприятияләрне оештырабыз да, тагы да менә якынлашып килүче яңа ел, әле әйтмәдем, геройлар көне. Менә без шул геройлар көненә багышлап, аларны искә алабыз Алла бирса, бик зур хезмәт куйганнар, нефт сәнәгатен үстерүдә эшләгәннәр барысы да, бу геройлар, алар бик тырышып эшләгәннәр. Мин аларның күбесе белән, аларның исән чагында Аллага шөкер аралаштым, күбесе белән сөйләштем һәм аларның күбесен соңгы елга да заттым. Бүген безнең менә бер героебыз Нәфис абый бар, аңа барабыз. 3 орденлы хезмәт герое инде ул. Аңа да рәхмәтне укып, тәбрикләп кайтабыз алабыз. Һәм һәрбер геройның бюстына чәчәк куябыз. Аларга рәхмәт әйтәбез. Бер генә буш көнебездә юк, аннан соң инде профсоюз агъзаларының балаларының күңелен күтәрү өчен һәрбер шәһәрдә шушы менә территориаль профсоюз оешмалары безнең белән бергә чаралар үткәрәбез. Кыш бабайларны сөйләшеп куйдык, киләләр. Алар бүләкләрен тутыралар, бүләкләре бик кызык була. Һәрбер балага шигыр сөйлеме, җырлыймы, биеп бирәме, или берәр нәрсә дә булса әйтәме, аларга бүләк. Бүләкләр бик матур. Яңа елны каршы алыйк, киләсе елга юлбарыс елы. Безнең Акбарс Татарстанныкы. Ну, ул барбар читәм Татарстан елы дип инде, шуңа күрә Татарстан елын матур дип каршы алыйк һәм яңадан яңа уңышларга җитешеп 22-нче елны да эшлик.
Бүгенгә менә шулар. Татнефт акционерлык җәмгыятенең профком рәисе Гомәр Ярулин, тавыш операторы Сания Ханматова, журналист Рәкиб Гафар барчагызга да күңел күрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп. Әле тагын бик күп очрашуларга өмет белән саубуллашабыз. Яңа елларда яңа очрашулар да насип булсын. Барыгызны да яңа ел бәйрәме белән.